kan kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Nabi Suja. Kita masuk dalam pembahasan kitab Shalah. Sudah kita bahas sampai shalat-shalat sunnah. Sekarang kita bahas tentang masalah syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Abu Suja itu membagi syarat sholat. Itu ada yang pertama, yang dilakukan sebelum sholat. Syarat sholat ada yang dilakukan sebelum sholat. Beliau katakan, wa syara'itu sholati qoblad dukuli fiha khamsatu asya. Syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat itu ada lima. Syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat itu ada lima. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadas, yaitu membersihkan anggota badan dari hadas. Membersihkan anggota badan dari hadas. Hadas di sini mencakup hadas kecil dan hadas besar. Hadas ini mencakup hadas kecil dan hadas besar. Dan ingat, bedakan sekali lagi antara hadas dan najis. Hadas itu untuk menjelaskan kondisi. Kalau najis itu yang menunjukkan bendanya yang konkret. Jadi hadas itu sifatnya itu abstrak. Kalau najis itu sifatnya itu konkret. Kemudian syarat yang kedua, wa taharatun najasi. Hewan najasi yang dimaksudkan sini adalah wataharatun najasi, yaitu yang kedua adalah membersihkan najis, membersihkan diri dari najis. Yaitu najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan, baik pada pakaian atau badan atau tempat. Najisnya itu pada pakaian, baju atau celana, atau pada badan, ya, atau pada tempat, yaitu tempat yang digunakan untuk sholat. Kita harus bersih dari najis. Di antara dalil kita harus bersih dari najis itu surat Al-Mudassir ayat 4, wasiyabaka fattahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini perintah untuk pakaian. Begitu juga hadis yang sifatnya umum tentang haid. Nabi SAW itu katakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, fa idza aqbalatil haidatu fatruqis shalah. Jika engkau dapati haid, maka tinggalkanlah salat, karena haid itu najis, maka tinggalkan salat. Artinya sebelum salat kau harus bersih dari najis haid. Maka dikatakan dalam kitab hadis, hadis fa idza dhahaba qadruha faghsili angkit dama wa shalli. Jika darah haid tadi itu sudah bersih, sudah pergi, ya, sudah bersih, maka mandilah, lalu ya, maka cucilah darah tersebut, lalu hendaklah engkau salat. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurah bil libasin tahirin. Yang ketiga adalah menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Menutupi aurat di sini bisa jadi ya, ada juga di sini termasuk menutupi aurat, ya, yaitu menutupi warna kulit. Artinya pakaiannya itu tidak boleh menyerupai warna kulit. Ya. Dia pakai misalnya pakaian yang sama dengan warna kulitnya. Nah, ini enggak boleh karena menyerupakan warna kulit di situ. Jadi orang-orang kira nanti dia sholatnya seperti telanjang karena warna celananya, ya, atau mungkin warna sarungnya sama dengan warna kulitnya. Nah, dan di sini perhatikan aurat laki-laki, ya, aurat laki-laki di sini adalah dari antara, ingat ya, antara pusar dan lutut. Antara berarti pusar nggak masuk, ya, nggak masuk aurat, dan lutut, lutut berarti nggak masuk karena dalam hadis dikatakan baina surrah warukbah, berarti antara, berarti pusar itu bukan aurat. Begitu juga dengan lutut, itu bagi laki-laki. Dan bagi perempuan yang wajib ditutup adalah, ini dibedakan dalam kitab Fathul Qorib karangan Muhammad bin Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Beliau katakan, beliau rinci, kalau aurat wanita itu dibagi dua. Kalau di dalam sholat, ini untuk wanita yang merdeka ya, di dalam sholat aurat wanita itu adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi maksudnya kedua telapak tangan ini yang bagian punggung dan bagian dalamnya sampai kuain, sampai di sini. Apa ini? Pergelangan. Ini masih boleh terlihat. Ya, bagian punggung dan bagian dalam sampai kuain, sampai pergelangan. Ini dalam sholat. Namun kalau di luar sholat, dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, auratnya adalah jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Ya, seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya itu ditutup. Muka sama telapak tangannya juga. Itu fikih Syafi'i. Ya, jadi dalam fikih Syafi'i di antaranya di Fathul Qorib di sini sudah disebutkan hukum cadar. Ya, sudah disebutkan hukum cadar, dibedakan antara aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Jadi kalau yang bilang cadar itu teroris, berarti mazhab Syafi'i juga teroris. Ya, karena sudah tertera di sini. Jami'u badaniha itu kalau di luar sholat. Maka dulunya juga Qasim Ibnu Qasim Al-Ghazzi ini gak asing. Yang asing itu orang belakangan sekarang ini, ya. Orang belakangan sekarang ini yang lihat hal seperti ini aneh. Ini orang pakai celana cingkrang aja alkacong, kan? Celana alkacong. Nah, nanti yang pakai cadar lagi, tambah lagi teroris. Gak ada yang aneh-aneh kayak begini. Ini baru karena kilatul ilmi, ilmu itu semakin kurang, ya, seperti tadi disebutkan oleh Syaikh Al-Alusi, karena ada tiga sebab yang Islam itu jadi hancur. Dan namanya aurat secara bahasa itu artinya nakes, kurang, sesuatu yang kurang. Berarti sesuatu yang kurang itu harus ditutup. Kalau dibuka itu sudah aib, kok dibuka, ya kan? Namanya aurat seperti itu. Ini kalau ada wanita yang gak pakai jilbab misalnya, itu berarti dia membuka kekurangan dirinya. Kalau dia mau dikatakan sempurna, ya harus tutup auratnya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Kalau ini yang dibahas dalam masalah nikah, di pembahasan kitab nikah, nanti ada di pembahasan kitab nikah, itu dibahas oleh Abu Suja, itu tentang hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Abu Suja itu rinci, ya, untuk sama suami istri itu bagaimana, dengan yang mahram itu bagaimana, dengan non mahram itu bagaimana, dalam keadaan darurat misalnya dokter itu mau periksa, itu bagaimana auratnya. Itu ada di dalam fikih Syafi'i mata Nabi Suja. Kemudian syarat yang berikutnya lagi, yang keempat, Jadi yang tadi yang membersihkan anggota badan dari hadas dan najis itu satu ya. Yang kedua itu menutupi aurat. Yang ketiga wal wukuf ala makanin tahirin, yaitu berdiri di tempat yang suci. Maka dikatakan di sini tidak sah jika seseorang itu sholat di dengan badan atau pakaiannya atau di tempat dia itu sholat itu najis, tidak sah. Kemudian yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Atau dikatakan oleh Ibnu Qasim al-Ghazi, sangkaan sholat itu sudah masuk dengan ijtihad, atau sangkaan sholat itu sudah masuk dengan ijtihad. Berarti kalau pakai jadwal waktu sholat itu cuma ijtihad saja, bukan jadwal yang paten, yang pasti gitu. Itu boleh, boleh jadi patokan. Itu dengan zon yang kuat, sangkaan yang kuat. Nah, selain waktu tadi orang itu sholat selain waktu tersebut, maka sholatnya itu tidak sah. Artinya sebelum waktunya dia itu sholat atau tadi, ya, bukan melihat dari jadwal sholat misalnya, ya, dan itu belum masuk waktunya maka sholatnya harus diulangi. Misalnya, ya belum azan zuhur, dia sudah yakin sekarang sudah azan zuhur ya, azan zuhur baru jam 12, dia sholat jam setengah 12, maka ketika dia dengar azan zuhur yang tepat waktu tadi jam 12 maka dia harus mengulangi sholatnya. Kemudian yang terakhir, al-khamis, yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi maksudnya kiblat di sini adalah Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bah. Ka'bah itu disebut kiblat, arahnya disebut kiblat karena orang itu yuqabiluha, orang itu menghadapnya. Makanya disebut kiblat, yuqabiluha, menghadapnya. Nah, lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Qasim al-Ghazi, ya, bahwasanya menghadap kiblat di sini yaitu dengan sadar, maksudnya dengan menghadap persis, ini adalah syarat bagi orang yang mampu melihatnya. Bagi orang yang mampu menghadap kiblat. Artinya di sini, ya, menghadap kiblat kita bisa rinci jadi dua. Itu bagi orang yang mampu melihat kiblat langsung, yaitu orang yang berada di sekeliling Ka'bah. Maka dia harus persis menghadap kiblat. Dia harus persis menghadap ke Ka'bah. Kalau dia tidak menghadap ke Ka'bah, sholatnya enggak sah. Ya. Dan kalau di Masjidil Haram itu sudah ada arah-arahnya, ini harus menghadap ke sini. Kalau dia serok sedikit tidak pas dengan Ka'bah, sholatnya enggak sah. Jadi harus persis. Sedangkan kondisi yang kedua ini bagi orang yang tidak mampu melihat kiblat, yaitu jauh dari Ka'bah. Maka ini cukup. Ya, ini ada perselisihan di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat, ya, bagi orang yang tidak mampu melihat Ka'bah, maka dia cukup menghadap ke arahnya. Bagi orang yang tidak mampu melihat Ka'bah, maka dia cukup menghadap ke arahnya. Arahnya kalau kita tuh ke arah barat, ya, maka menghadap ke arah barat itu sudah dikatakan sah. Sekarang kita masalah kesahan ataukah tidak. Bukan masalah persis ataukah tidak. Kalau mengatakan sah, ya, meskipun tidak persis ke arah Ka'bah, ya, maka sholatnya tetap sah. Ya, jadi tidak perlu repot-repot. Tapi kalau dia mau paksakan diri, mau paksakan pas persis dengan Ka'bah, ya monggo silakan. Ya, itu juga tidak ada masalah. Tapi sekarang kita masalahkan apakah kalau orang tetap seperti ini, tidak serong ke kanan misalnya, serong ke utara, apakah sholatnya sah atau tidak? Jawabannya sah. Itu pendapat yang lebih kuat tadi. Kemudian beliau katakan ada dua keadaan yang seorang itu boleh meninggalkan menghadap kiblat. Beliau mengatakan wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam dua keadaan. Boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yaitu menghadap kiblat dalam sholat. Dalam dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khaufi, yaitu dalam keadaan takut yang genting, seperti saat perang. Ya, seorang dalam keadaan perang dia tidak bisa ya menetapkan arahnya sini, maka ketika itu menghadap kiblat jadi gugur. Nah, begitu juga untuk orang-orang yang tidak bisa dia itu turun untuk menghadap kiblat. Seperti orang yang berada di atas kendaraan di pesawat misalnya. Ya, dia kalau menghadap kiblat pesawatnya apa goncang gitu, atau di kapal nanti kapalnya itu goyang kanan kiri gitu ya. Penuh goncangan, enggak bisa berdiri menghadap kiblat. Atau enggak bisa mengarahkan dirinya ke arah kiblat. Maka ketika itu menghadap kiblat jadi gugur. Begitu juga dalam keadaan seorang itu sholat ketika macet. Dalam keadaan di mobilnya misalnya, ini sudah waktu maghrib. Ya. Tapi kalau maghrib bisa dijamak dengan isya ya. Misalnya ini waktu asar ya. Waktu asar, dia belum sholat asar, dia tidak gabungkan dengan sholat zuhur. Maka ketika itu dia ambil pilihan sholat di atas kendaraannya meskipun tidak menghadap kiblat. Kalau sulit menghadap kiblat ketika itu. Kemudian kondisi yang kedua, wafinna filati fis safar ala rahilah, itu menghadap kiblat yang menjadi gugur. Yang kedua dalam sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Ketika sholat sunnah di saat safar di atas kendaraan. Ingat di sini yang dikatakan sini beliau kaitkan dengan safar. Terus yang dikatakan sini sholat sunnah, sholat wajib harus turun dari kendaraan. Dikatakan sholat sunnah di sini. Nah, sholat sunnah di sini masih boleh sholat di atas kendaraan. Di sini ada keringanan. Beda dengan sholat wajib itu harus turun dari kendaraan kalau bisa turun. Ya, karena tidak bisa dipaksakan nanti kereta nggak berhenti berhenti nggak mandek ya. Turun mau turun mampir ke musola dulu ya sudah ketinggal. Gak mungkin suruh masinisnya berhenti saya mau sholat, gak bisa. Sudah ada timingnya, ini gerbong ini harus ganti jalur, ini harus yang ini jalan. Sudah ada, mau turun gak bisa. Atau misalnya di pesawat kan gak mungkin turun kan, gak mungkin. Atau di kapal juga demikian, gak mungkin turun di laut juga, turun nanti di daratan. Nah, tapi kalau ini dalam keadaan ini tidak bisa turun, maka tetap lakukan di kendaraan ya. Dalam keadaan pertama kali menghadap kiblat terlebih dahulu, ini kalau sholat wajib. Kalau tidak mampu baru ketika itu jadi gugur. Jadi yang kita bahas di sini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu masih boleh menghadap kiblat itu jadi gugur. Sebagaimana sih ada riwayat dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah sholat di atas kendaraannya. Pertama kali beliau itu menghadapkan arahnya itu ke masyrik, ke timur. Namun ketika Nabi Muhammad SAW itu ingin aradil faridah, ingin melaksanakan sholat wajib, ya, nazala Nabi Muhammad SAW turun fastaqbal al-qiblah. Kalau tadi itu menghadap ke timur saja, namun ketika sholat wajib Nabi Muhammad SAW itu turun kemudian menghadap ke arah kiblat. Jadi dua keadaan ini yang membuat menghadap kiblat jadi gugur. Yaitu yang pertama ketika sidatul khauf, ketika keadaan yang sangat genting, ya. Baik ketika perang ya, mungkin juga ada keadaan ketika banjir ya, harus melaksanakan sholat ketika itu keadaan seperti itu bisa jadi gugur. Atau yang kedua di sini adalah menjadi gugur lagi adalah ketika sholat sunnah saat safar di atas kendaraan. Namun sebisa mungkin kalau di atas kendaraan ini sebisa mungkin menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Misalnya di atas kapal itu masih bisa pertama kali menghadap kiblat. Namun kalau kapalnya itu serong ya, atau mutar haluan misalnya, maka ketika itu baru jadi gugur. Jadi sebisa mungkin pertama kali itu menghadap kiblat terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita bahas rukun-rukun sholat. Jadi pembahasan fikih itu seperti itu ya, membagi ya sholat itu berdasarkan rukun-rukun. Jadi tidak langsung jelaskan ini tata cara sifat sholat Nabi itu seperti ini, tidak. Tapi kalau pembahasan fikih itu membantu dengan kita tuh sudah dirinci mana yang masuk rukun, mana yang masuk sunnah. Kalau dalam fikih yang balik mana yang masuk wajib. Ya, seperti itu sudah dibantu. Tidak langsung dijelaskan ya sifat-sifat sholat itu bagaimana, dijelaskan secara keseluruhan itu bagaimana. Nah, keunggulannya di sini kalau mempelajari seperti ini kita tahu mana yang membuat sholat itu sah. mana yang membuat sholat tidak sah, mana yang menjadi penyempurna, manakah yang bukan. Kalau kita pelajari cuma dari hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak tahu nanti ini masuk wajib atau sunnah. Saya meninggalkan ini bagaimana? Itu nanti tidak tahu. Tapi kalau dia pelajari rukun-rukun sholat seperti ini, nanti akan tahu. Oh, ini yang masuk rukun, ini yang masuk sunnah. Ya. Apakah tangan itu sedekap ketika itidal, ini masuk rukun ataukah sunnah ataukah wajib? Nah, itu dijelaskan dalam pembahasan fikih. Ya. Namun kalau dalam pembahasan hadis, ulama hadis tidak dibahas. Pokoknya ikuti saja apa yang Nabi SAW itu lakukan. Nah, ini fungsinya belajar fikih ini seperti ini, supaya kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, ya, supaya tahu nanti akibatnya itu, konsekuensinya itu seperti apa. Ya, konsekuensi akhirnya itu seperti apa. Nah, ada kadang kelemahannya mempelajari cuma dari sifat sholat, ya, beberapa bagian tertentu itu tidak paham. Seperti misalnya nanti ada di sini juga dijelaskan tentang sujud sahwi secara detail dan secara ringkas dijelaskan dalam sifat sholat Nabi, itu cuma dijelaskan dalam hadis-hadis yang kadang itu tidak paham. Ya. Makanya menasihat para ulama, kalau mau belajar hukum, belajar ibadah, itu belajar dari fikih terlebih dahulu. Jangan dulu belajar hadis. Ya, jangan dulu belajar hadis. Namun kalau fikihnya sudah paham, baru telusuri hadis-hadisnya, maka nanti akan lebih mudah memahami hadis-hadis yang ada. Nah, kita lihat rukun sholat itu ada 18 rukun. Yang pertama, niat. Nah, di sini sudah dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, wa mahallu hal qalbu. Niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi untuk membedakan, niat itu fungsinya untuk membedakan mana yang adat, ya, mana yang termasuk ibadah, mana yang merupakan kebiasaan, mana yang termasuk ibadah. Dan juga untuk membedakan mana yang termasuk, untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Ya, niat itu adalah fungsinya di situ. Kita melaksanakan sholat sama-sama 2 rakaat, apakah ini sholat sunah qabliyah subuh ataukah sholat subuh, yaitu dibedakan dengan niat. Niat fungsinya di situ. Nah, kemudian kekeliruan dalam masalah niat sudah seringkali saya singgung. Yang pertama, kekeliruan dalam masalah niat adalah ta'yinun niyah, yaitu menegaskan niat. Padahal niat itu kalau kita definisikan seperti kata Imam Syafi'i dan yang lainnya, niat itu adalah al-ilmu, mengetahui. Jadi kalau orang sudah mengetahui dia melakukan ibadah, maka itu sudah disebut berniat. Jadi tidak perlu ketika sudah mengetahui saya mau sholat zuhur 4 rakaat, dia tegaskan lagi, saya mau sholat zuhur lagi. Ya, tegaskan lagi dalam intinya saya mau sholat zuhur 4 rakaat. Penegasan seperti ini tidak ada dalilnya. Ini kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, ya, dalam niat adalah melafazkan niat. Bukan menjaharkan ada sendiri. Melafazkan niat yang tidak sampai terdengar oleh makmum di belakangnya. Dia cuma usalli fardhu salat zuhri dan seterusnya, arba rakaatin dan seterusnya. Cuma di lisannya saja. Ini namanya melafazkan niat. Melafazkan niat di sini ini tidak ada dalilnya. Karena seperti kata Ibnu Qayyim, Nabi SAW ketika mulai sholat itu langsung dengan lafaz Allahu Akbar, langsung ucapkan Allahu Akbar tanpa ada selang waktu untuk niat. Nabi SAW langsung Allahu Akbar, tidak ada selang waktu untuk niat. Maksudnya di sini untuk melafazkan niat. Niat yang tak ada itu dalam hati. Melafazkan niatnya itu yang bermasalah. Kemudian yang ketiga yang bermasalah lagi adalah menjaharkan niat. Jadi kalau niat itu dikeraskan, ya, baik imamnya itu mengeraskan sendiri, ya, kadang sebagian imam itu ketika mulai sholat baca al-ikhlas dulu, kulullahu ahad, atau mungkin baca kulullahu azubrabinas dulu biar gak diganggu setan, ya. Habis itu baca niatnya keras, jahar. Atau juga untuk menjaharkan niat ini seperti kita saksikan ketika membaca niat untuk puasa Ramadan, ya, setelah sholat tarawih, ya, setelah sholat witir, ya, mau coba bareng-bareng zikirnya, lalu ditutup dengan marilah kita baca niat untuk keesokan harinya, nawaitu shoma ghadin, ya, dan seterusnya. Menjaharkan di sini lebih parah daripada melafazkan niat. Menjaharkan itu lebih parah daripada melafazkan niat, karena menjaharkan di sini sudah disepakati oleh para ulama tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, yang termasuk rukun lagi adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka apa? Dia duduk. Duduknya bagaimana? Sini dikatakan Ibnu Qasim al-Ghazi, kaifa syaa. Ya, maunya seperti apa terserah duduknya. Mau duduk bersila monggo, mau duduk iftirash juga monggo, silakan. Tapi kata Ibnu Qasim al-Ghazi, yang lebih afdal adalah duduk iftirash. Kalau duduknya ya, duduknya kalau dia tidak mau berdiri tadi, duduknya itu dengan duduk iftirash. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri itu diduduki. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Yaitu takbiratul ihram, ingat yang dimaksudkan sini bukan angkat tangannya, tapi yang dimaksudkan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar di sini tidak bisa diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar, tidak bisa. Tetap dengan lafaz Allahu Akbar. Walaupun maknanya benar. Kalau dikatakan takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Ingat sekali lagi, namanya takbiratul ihram itu lafaz ucapan takbirnya, bukan angkat tangannya. Angkat tangannya itu hukumnya sunnah. Angkat tangannya itu hukumnya sunnah. Sedangkan ucapan takbirnya itu wajib. Bahkan sini masuk rukun. Dan sini para ulama bahas, kalau orang tidak mampu dalam bahasanya mengucapkan Allahu Akbar, maka dia bisa terjemahkan ke dalam bahasanya, ke dalam bahasanya sendiri, kalau tidak mampu. Dan saya yakin sudah ucapkan Allahu Akbar, siapa pun bisa. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ini tegas dalam mazhab Syafi'i. Jadi wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari rukun. Jadi membaca Al-Fatihah. Kemudian baca juga situ bismillahirrahmanirrahim. Namun yang lebih tepat tentang hal ini, ya, Al-Fatihah itu para ulama sepakat ada 7 ayat, tapi bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Dan prakteknya sendiri Nabi SAW tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim ketika melaksanakan sholat. Ya, beliau cuma menirikan saja, tapi tidak dijaharkan. Begitu juga dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Utsman, dan dilakukan oleh Umar, seperti itu pula. Nah, bagaimanakah membaca Al-Fatihah di sini yang dikatakan sah? Al-Fatihah yang dikatakan sah ini sudah dikatakan dalam mazhab Syafi'i, yaitu dia membacanya secara sempurna. Tidak boleh ada satupun huruf yang hilang. Tidak boleh ada tasdid yang hilang. Begitu pula tidak boleh ada satu huruf pun yang diganti dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini lebih urgent daripada bacaan setelah surat Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihahnya enggak beres, imamnya itu jadi bermasalah. Ya, jadi intinya itu pada Al-Fatihah. Jadi ada hurufnya itu enggak boleh hilang. Kemudian ada tasdidnya juga tidak boleh hilang. Ada huruf juga tidak boleh ada yang diganti. Jadi sebaiknya kalau ada imam yang masih ngalami, ini sudah hurufnya sudah diganti ya. Ini bukan huruf ini lagi. Ini sudah diganti, bukan ain di sini. Ya, ini sudah diganti. Maka sebaiknya tidak di belakang imam seperti itu. Jadi dia sudah mengganti huruf itu dengan yang huruf yang lain. Dikatakan dalam mazhab Syafi'i, lam tasih qira'atuhu, bacaannya itu tidak sah. Ya, salatnya pun wala salatu, salatnya pun tidak sah. Jika sengaja. Misalnya bacaan tasdid yang hilang itu misalnya ya bismillahi nih. Itu kan ada tasydid di situ. Kalau tidak ada tasydid bismillahi gitu aja, tidak ada bismillahi ya, tasydidnya hilang di situ juga enggak sah. Jadi tasydidnya harus ada. Jadi ada tiga di sini disebutkan oleh Abu Qasim Al-Ghazi. Hurufnya itu tidak ada yang hilang, harus kemudian tasydidnya tidak ada yang hilang, kemudian hurufnya tidak ada yang diganti. Itu yang penting dalam Al-Fatihah. Kemudian disebutkan lagi rukun yang berikutnya. Wal khamis, yaitu yang kelima, rukuk. Rukuk itu yang kelima, wa tumakninatu fihi. Dan tumaknina ketika rukuk, itu yang keenam. Jadi lima itu rukuknya, tumakninanya itu yang keenam. Jadi tumakninah itu rukun tersendiri. Sebagaimana rukuk itu rukun tersendiri. Nah, perlu dipahami apa yang dimaksudkan dengan tumakninah. Tumakninah itu maksudnya sukun ba'da haroka. Diam sebentar setelah bergerak. Jadi kalau sholatnya dalam rukuknya di sini, kita bahas rukuk terlebih dahulu. Dalam rukuknya itu enggak ada diam sebentar. Ya. Bagi ayam matok saja atau bagikan per gitu ya. Setelah turun mantul lagi, bangkit lagi, kan enggak ada waktu diam kan kalau per gitu ya kan. Tidak ada waktu diam. Turun langsung bangkit lagi gitu. Ya. Ini sholatnya tidak sah, tidak ada tumakninah. Tumakninah menurut pendapat yang lebih tepat ini seperti dikatakan oleh Abu Syuja termasuk rukun. Bukan bagian dari sunnah. Bukan bagian dari, kalau di Syafi'i itu dikatakan sunnah hai'ah. Bukan bagian dari sunnah hai'ah. Kalau sunnah hai'ah berarti hukumnya sunnah. Dan kalau di sini dikatakan rukun berarti kalau tumakninah tidak ada, sholatnya tidak sah. Jadi Syafi'i juga sudah mengkritik sholat orang-orang yang sholatnya itu bagaikan patas. Sudah dikritik di sini. Ya karena harus ada tumakninah. Tumakninah itu rukun. Ya, sebagaimana yang masukkan rukun di sini adalah rukun yang masukkan tumakninah itu sebagai rukun di sini adalah Imam Nawawi itu sendiri. Imam Nawawi itu masukkan tumakninah itu sebagai rukun. Kemudian yang ketujuh, warraf'u. Yaitu bangkit dari apa? Raf'u di sini maksudnya bangkit dari ruku. Wal i'tidal, lalu melakukan i'tidal. I'tidal itu maksudnya adalah berdiri sebagaimana kondisi sebelumnya sebelum ruku. Ya, dia itu berdiri sebagaimana kondisi sebelumnya sebelum ruku. Nah, karena dikatakan di sini berdiri sebagaimana kondisi sebelumnya sebelum rukuk, ya, maka ini yang jadi dalil oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika itidal itu sedekap. Ketika itidal itu sedekap, karena apa? Ya, itidalnya itu adalah keadaan berdiri sebagaimana berdiri sebelum rukuk. Berdiri sebelum rukuk, rukuk itu apa? Tangannya tidak turun, tangannya itu sedekap. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menarik kesimpulan, maka ketika itidal juga tangannya itu sedekap. Kemudian yang kedelapan, tumakninah. Ya, tumakninah itu masuk kedelapan. Jadi sendiri. Tumakninah ketika apa? Ketika i'tidal. Jadi rukuknya tadi itu tumakninah, i'tidalnya juga tumakninah. Jadi kalau pernya ketika i'tidal juga berarti tidak sah. Kemudian yang kesembilan, sujud. Dan sujud di sini dua kali, dalam setiap rokat itu ada dua kali sujud. Dan kalau di sini dikatakan oleh Syafi'i, oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, minimalnya ketika sujud itu adalah sebagian jabahat jidat ini itu menyentuh tempat sujud. sebagian jidat ini menyentuh tempat sujud, ya, tanah tempat sujud. Tapi kalau disebutkan dalam hadis itu ada 7 bagian yang harus menyentuh ketika sujud, yaitu jidat termasuk juga hidung itu 1, kemudian kedua telapak tangan itu 3, kemudian kedua lutut itu 5, kemudian ditambahkan kedua ujung kaki itu jadi 7. Kemudian yang ke-10 tuma'nina. Jadi sujud juga ada tuma'nina. Kemudian yang ke-11 al-julus baina sajdatain. Wal julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Disertai yang ke-12 tuma'nina. Yaitu maksudnya tuma'nina dalam duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud ini dalam satu rakaat itu ada sekali. Kalau sujud tadi dalam satu rakaat itu ada 2 kali. Lalu yang berikutnya lagi yang termasuk rukun adalah julusul akhir, yaitu duduk duduk ya di akhir mau salam, di akhir hendak salam. Itu yang dimaksudkan. Julusul akhir itu maksudnya duduk di akhir hendak salam. Atau duduk tasawuf akhir. Jadi duduknya sendiri itu bagian dari rukun, itu yang ke-13. Duduknya itu sudah bagian dari rukun, belum bacaannya. Duduknya itu sudah bagian dari rukun. Kemudian yang ke-14 at-tasyahudu fihi, yaitu tasyahud membaca tasyahud akhir. Jadi bacaan tasyahud akhirnya yang dibaca. Nah, bacaan tasawuf akhirnya gimana? Minimalnya bacaan tasawuf akhirnya itu adalah ya di sini disebutkan attahiyatulillah salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal kata ulama Syafi'i. Yang paling sempurna attahiyatulillah ya dan seterusnya. Seperti yang kita baca itu yang paling sempurna. Intinya di sini yang wajibnya ya, ini sampai bacaan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Itu yang wajib ketika tasyahud akhir. Ditambahkan yang rukun yang berikutnya yang ke-15 wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu fihinya di mana? Di tasyahud akhir. Jadi wajibnya itu di tasawuf akhir membaca solawat. Wajibnya tasawuf akhir membaca solawat. Yaitu setelah membaca tasawuf tadi dan sampai pada wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu membaca ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Namun kalau Syafi'iyah menganggap minimalnya itu kalau orang membaca salawat itu minimalnya adalah as-salatu ala Nabi SAW atau Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, itu sudah dikatakan bersalawat. Tapi yang lebih bagus lebih sempurna tadi baca selawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala Muhammad ya wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid dan seterusnya. Nah, ini yang wajib. Maksudnya ini jadi rukun. Sedangkan pada tasyahud awal itu tidak masuk di sini. Ya, tasyahud awal itu tidak masuk rukun. Bacaannya juga tidak masuk di rukun. Nanti ada pembahasannya di bagian sunnah. Kalau Syafi'i itu tidak ada kenal wajib. Kalau tidak ada masuk rukun berarti masuk dalam bagian sunnah. Nanti akan dijelaskan besok insyaallah. Ya. Jadi kalau tidak rukun masuk sunnah. Tapi kalau Hambali itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Lalu yang berikutnya lagi ya yang ke-16 wa taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi salam yang pertama, maksudnya salam yang ke kanan itu yang termasuk rukun. Minimalnya salamnya bagaimana? Dikatakan di sini assalamualaikum. Assalamualaikum sudah, itu sudah selesai salatnya. dia sudah memenuhi rukun. Ya. Assalamualaikum saya sudah dikatakan sudah mengucapkan salam yang sah. Dan yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Ya dua kali, kanan dan kiri. Sedangkan tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahan wabarakatuh dalam lafaz salam, hadisnya lemah, dhaif, atau hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Jadi tidak pakai tambahan lafaz wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya as-sabi asyar, yaitu yang ke-17 ya. Wa niyatul khuruj minas shalah. Niat tadi kan sudah salam. Ini ditambah lagi niat mau keluar dari salat. Ya, niat mau keluar dari salat. Tadi mau salat tadi kan diawali dengan niat. Sekarang mau keluar juga diakhiri juga dengan niat. Namun pendapat ini beri catatan ini pendapat yang lemah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ini dilemahkan. Seperti Ibnu Qasim Al-Ghazali ini katakan ini adalah wajibun marjuh. Ini pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i ini pendapat yang marjuh yang lemah. Ini tidak wajib. Kemudian yang terakhir yang ke-18 wa tartibul arkan ala ma dzakarna, yaitu berurutan mengerjakan rukun-rukun sebagaimana yang disebutkan. Jadi rukun-rukun itu harus berurutan seperti itu. Ya, rukun-rukun itu harus berurutan seperti itu. Mulai dari niat takbiratul ihram ya, dan seterusnya berurutan seperti tadi. Tidak bisa misalnya orang itu ketika tasyahud baca salawat dulu baru baca tasyahud, tidak bisa. Harus berurutan tasyahud dulu baru salawat. Nah, ini pembahasan rukun yang ada di 18 ya dari mazhab Syafi'i ya. Nanti tentang sunnah yang di luar rukun ini nanti masuk dalam pembahasan sunnah. Sunnah dalam Syafi'i itu ada dua. Ada sunnah aba'at, ada sunnah hay'ah. Ada sunnah aba'at, ada sunnah hay'ah. Nanti insya Allah besok nanti akan dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan sunnah aba'at dan apa yang dimaksudkan dengan sunnah hay'ah. Kalau sunnah aba'at itu seperti kunut subuh. Kalau sunnah hay'ah itu seperti ya bacaan takbir mau ruku ya, bacaan takbir mau sujud, itu masuk yang disebut dengan sunnah hay'ah. Konsekuensinya nanti berbeda. Ya, nanti ada perbedaannya. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.